Πολύ που είμαι σήμερα μαζί σας, αυτό το πολύ ωραίο βράδυ τελικά όπως προέκυψε. Είναι η πρώτη μου φορά που μιλάω στο κοινό της Κεφαλονιάς και ελπίζω να μην είναι η τελευταία. Και επιτρέψτε μου να κάνω μια μικρή διευκρίνηση πριν ξεκινήσω με την ομιλία μου, επειδή με ρωτήσανε και πριν από την ομιλία. Ραϊμόνδος είναι το μικρό μου όνομα και Αλβανός είναι το επίθετό μου, να το ξεκαθαρίσουμε. Ξέρετε, γιατί πολλές φορές μετά από ομιλίες που έχω κάνει στο παρελθόν, ερχόντουσαν άνθρωποι και μου λέγανε συγχαρητήρια. Τι άλλο θέλει να ακούσει ένα ομιλητή. Τα ελληνικά σας είναι καταπληκτικά. Μιλάτε πάρα πολύ ωραία ελληνικά. Σήμερα θα μιλήσουμε για όψεις της Επανάστασης 21 και για το απρόβλεπτο παρελθόν. Τώρα υποθέτω πως κάποιος από εσάς ίσως να παραξένεψε ο τίτλος της ομιλίας μου. Απρόβλεπτο παρελθόν. Πώς γίνεται αυτό? Το μέλλον, ναι, είναι απρόβλεπτο, αλλά το παρελθόν, αφού έχει ήδη γίνει ό,τι είναι να γίνει, πώς μπορούμε να χαρακτηρίσουμε το παρελθόν ως απρόβλεπτο? Λοιπόν, σήμερα θέλω να σας δείξω πως το παρελθόν αλλάζει. Προσοχή, δεν ισχυρίζομαι πως είναι τα γεγονότα αυτά που αλλάζουν. Πράγματι, ό,τι έγινε, έγινε. Αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τα γεγονότα. Κάθε κοινωνία και κάθε άτομο θυμάται διαφορετικά το παρελθόν του. Η μνήμη, τόσο η ατομική όσο και η συλλογική, δεν είναι μια πιστή αναπαράσταση της πραγματικότητας. Είναι μια πρόσληψη της πραγματικότητας που μπορεί να είναι κοντά, αλλά μπορεί να είναι και αρκετά μακριά από αυτήν. Συνήθως η μνήμη δεν είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα, δεν ζούμε σε ένα ψέμα. Όμως η μνήμη είναι επιλεκτική. Το πιο σημαντικό είναι το τι επιλέγουμε να θυμόμαστε. Όπως θέλω να σας δείξω στη συνέχεια, κάθε κοινωνία, ανάλογα με την εποχή, επιλέγει να θυμάται διαφορετικά πράγματα από το παρελθόν. Ίσως να έχετε δει σε ταινίες, κυρίως σε πολεμικές ταινίες, εκεί που οι στρατιώτες και οι πολίτες περιμένουν τα εχθρικά αεροπλάνα, ίσως να έχετε δει πόσο ο προβολέας φωτίζει τον νυχτερινό ουρανό, αλλά δεν το φωτίζει όλο, φωτίζει ένα κομμάτι αυτού του ουρανού. Όπως ο προβολέας επιλεκτικά βλέπει ένα μόνο κομμάτι του νυχτερινού ουρανού, έτσι και η μνήμη, είτε ατομική είτε συλλογική, εστιάζει σε ένα μόνο κομμάτι της πραγματικότητας του παρελθόντος. Σημασία λοιπόν δεν έχει μόνο το τι έγινε στην πραγματικότητα. Σημασία έχει και το πού ρίχνει το φως ο προβολέας. Και βέβαια τελικά σημασία έχει γιατί οι άνθρωποι που κινούν τον προβολέα επιλέγουν να ρίξουν το φως του προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση της πραγματικότητας του παρελθόντος. Τελικά κάθε κοινωνία, αλλά και κάθε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, κατασκευάζει μια συγκεκριμένη εικόνα για το παρελθόν. Προσοχή όμως, όταν χρησιμοποιώ τη λέξη κατασκευάζει, δεν εννοώ παραμυθιάζει τον εαυτό της. Η κατασκευή δεν σημαίνει κατά κανόνα τουλάχιστον αυταπάτη. Σημαίνει ότι επιλέγει συγκεκριμένες πληροφορίες και τις συνδέει μεταξύ τους με τέτοιο τρόπο, ώστε να προκύπτει μια συγκεκριμένη εικόνα για το παρελθόν. Οι πληροφορίες δηλαδή είναι κατά κάποιο τρόπο νοητική λήθη. Νοητικά τούβλα, αν θέλετε. Απαραίτητα όμως για να χτίσουμε το παρελθόν, αλλά και το παρόν μέσα στο οποίο θέλουμε να κατοικήσουμε. Η μνήμη λοιπόν είναι πολιτισμικό δημιούργημα. Είναι συστατικό στοιχείο του τρόπου που σκεπτόμαστε και συμπεριφερόμαστε. Η συλλογική μνήμη εστιάζει στην ιδιαίτερη ιστορία της ομάδας, η οποία αντιλαμβάνεται το παρελθόν σύμφωνα με τις ανάγκες της και σύμφωνα με το όραμά της για το μέλλον. Τα ίχνη του παρελθόντος επανερμηνεύονται και διαμορφώνονται κάθε εποχή, προσδίδοντας τα γεγονότα ή στα πρόσωπα του παρελθόντος διαφορετικά κάθε φορά νοήματα. Μελετώντας τη μνήμη, αντιλαμβανόμαστε πληρέστερα τις προσδοκίες και τις κυρίαρχες ιδέες μιας κοινωνίας. Στη συλλογική πρόσληψη του παρελθόντος στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό η συνείδηση της συνοχής και της ιδιαιτερότητας κάθε ομάδας. Επομένως, η συλλογική της ταυτότητα. Βασική λοιπόν λειτουργία της μνήμης είναι η δημιουργία ταυτότητας. Κεντρικό νόημα της ταυτότητας ατόμων και ομάδων είναι η αίσθηση κοινότητας στο χώρο και το χρόνο, η οποία διατηρείται μέσω της μνήμης. Ό,τι θυμούνται τα άτομα ή οι ομάδες και ο τρόπος που τα θυμούνται καθορίζεται από την υιοθετημένη κάθε φορά ταυτότητα. Με άλλα λόγια, η μνήμη είναι ταυτότητα. Ταυτότητες και μνήμες αλλάζουν στη διάρκεια του χρόνου, καθώς η αναθεώρηση της μνήμης είναι συνεχής έτσι ώστε να ταιριάζει στην εκάστοτε ταυτότητα. Όμως αρκετά με τη θεωρία. Σήμερα θέλω να σας δώσω ορισμένα συγκεκριμένα παραδείγματα της ρευστότητας του παρελθόντος και της ταυτότητας, εστιάζοντας σε ένα συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός. Πρόκειται για την Επανάσταση του 1821, γεγονός που θεωρείται η ιδρυτική πράξη του ελληνικού εθνικού κράτους. Όπως ήδη ανέφερα, η ιστορική μνήμη αλλάζει ανάλογα με την εποχή. Αλλάζει όμως και ανάλογα με την κοινωνική ομάδα μέσα στην ίδια εποχή. Για παράδειγμα, αν ήσασταν κομμουνιστές κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου, θα είχατε μια εντελώς διαφορετική άποψη για την Επανάσταση από τους υπόλοιπους Έλληνες. Θα υποστηρίζατε ότι η Επανάσταση δεν ήταν μια επανάσταση του ελληνικού έθνους, αλλά μια επανάσταση της αστικής τάξης, μια επανάσταση της μπουρζουαζίας, όπως αναφερόταν χαρακτηριστικά στα κομμουνιστικά έντυπα της εποχής. Σύμφωνα με αυτή την οπτική, η κεφαλαιοκρατική τάξη κατά κάποιο τρόπο παρέσυρε τον ελληνικό λαό σε μια αιματηρή εξέγερση που είχε τελικά σαν αποτέλεσμα όχι τη βελτίωση της ζωής του, αλλά απλά την αλλαγή του δυνάστη του. Αναφέρεται μάλιστα στα κομμουνιστικά έντυπα της εποχής ότι η Επανάσταση του 1821 οδήγησε σε μεγαλύτερη εξαθλίωση και καταπίεση του λαού από ό,τι πριν. Από την Επανάσταση, λένε οι κομμουνιστές της εποχής, τελικά ωφελημένοι βγήκαν μόνο οι αστεί που την ξεκίνησαν και οι μεγάλες δυνάμεις, ιδίως η Αγγλία και η Γαλλία. Η Επανάσταση χαρακτηρίζεται από τον κομμουνιστικό τύπο του 1930 ως μετάβαση από την τουρκική κατοχή στην κατοχή από ξένες δυνάμεις μέσω της ντόπιας μπουρζουαζίας. Συνεπώς, οι περισσότεροι Έλληνες, βασικά οι φτωχοί αγρότες και εργάτες της Ελλάδας, δεν είχαν κανένα λόγο να γιορτάζουν την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Επέτειος που το 21 χαρακτηριζόταν από τον αριστερό τύπο της εποχής ως μια κωμωδία που επαναλαμβάνεται στερεοτύπως για 100 χρόνια. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1930, η εθνική γιορτή της 25ης Μαρτίου αποκαλούνταν σύμβολο σκλαβιάς, εκμετάλλευσης και καταπίεσης. Στον κομμουνιστικό τύπο της δεκαετίας του 20 και των αρχών της δεκαετίας του 30, οι αρθρογράφοι, αντίθετα τους αρθρογράφους των άλλων εφημερίδων που μιλούσαν για την επανάστασή μας, χρησιμοποιούσαν το τρίτο πρόσωπο όταν αναφερόταν στην Επανάσταση του 21 σε σχετικά επαιτειακά άρθρα. Είναι χαρακτηριστικό πρωτοσέλιδο άρθρο του Ριζοσπάστη στην επέτειο της 25ης Μαρτίου του 1930 με υπέτιτλο «Ο ζυγός τους». Στο άρθρο οι λέξεις «έθνος» και «απελευθέρωση» αναφέρονται εμφανώς ηρωνικά και είναι σε εισαγωγικά. Ο αρθρογράφος χαρακτηρίζει τον εορτασμό «υποκρισία», επισημένοντας πως οι ελευθερίες υπάρχουν μόνο για την τάξη που κυβερνά, για τους λίγους εκμεταλλευτές. Η εφημερίδα καταλήγει «αυτή είναι τελικά το έθνος», υπονοώντας ότι οι προλετάριοι και οι φτωχοί αγρότες δεν έχουν πατρίδα, δεν ανήκουν στο έθνος και πρέπει κάποτε να κάνουν τη δική τους επανάσταση για την ουσιαστική βελτίωση της δικής τους ζωής. Όμως τα πράγματα αλλάζουν. Όλα αλλάζουν, έτσι και οι άνθρωποι στα μέσα της δεκαετίας του 30, το ΚΚ έκανε μια σημαντική στροφή που αφορούσε την ίδια του την ταυτότητα, άρα και τον τρόπο που θυμόταν το παρελθόν. Συγκεκριμένα, ενώ μέχρι τότε περισσότερο τόνιζε το ρόλο του ως παράρτημα της κομμουνιστικής διεθνούς, του κινήματος δηλαδή των προλεταριών του κόσμου που με ηγέτιδα τη Σοβιετική Ένωση θα έφεραν μέσω της παγκόσμιας επανάστασης ένα δίκαιο κόσμο, σταδιακά άρχισε να αναζητά την ταύτιση με το έθνος, το οποίο συσχέτιζε με την έννοια λαός. Χαρακτηριστικό είναι πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη στις 13 Ιουνίου του 1936 με το χαρακτηριστικό τίτλο «Το έθνος είμαστε εμείς». Στο σύντομο άρθρο του, ο συντάκτης του Γιάννη Ζεύγος περιέγραφε το εξής σχήμα. Από τη μια πλευρά η αστική τάξη εξέφραζε την υποδούλωση του έθνους σε ξένες δυνάμεις, από την άλλη οι κομμουνιστές εξέφραζαν τα αυθεντικά συμφέροντα του έθνους. Η νέα θεώρηση της Επανάστασης του 21 φάνηκε με ιδιαίτερη έμφαση και ένταση μέσα στην κατοχή, όπου η Επανάσταση συσχετιζόταν άμεσα με την εθνική αντίσταση στους κατακτητές. Ενώ στην προηγούμενη περίοδο οι οπλαρχηγοί, όπως ακόμα και αυτός ο Κολοκοτρώνης, θεωρούνταν όργανα της αστικής τάξης, στη νέα θεώρηση του παρελθόντος του 21 θεωρούνταν παιδιά του λαού που ήταν στην πρωτοπορία της Επανάστασης. Οι οπλαρχηγοί του 21 ταυτίζονταν με τους καπετάνιους του Ελλάς, οι οποίοι θεωρούνταν απόγονοί τους. Ιδίως η φράση «φωτιά στους προσκυνημένους» του Κολοκοτρώνη χρησιμοποιήθηκε ιδιαίτερα για να νομιμοποιήσει και να δικαιολογήσει την εκτεταμένη βία που ασκήθηκε εναντίον των συνεργατών των κατακτητών. Στη νέα θεώρηση της Επανάστασης, το έθνος δεν ήταν πια σε εισαγωγικά. Και ο ριζοσπάστης όριζε τους κομμουνιστές ως απόγονους του 1821. Η εθνική επέτειος της 25 Μαρτίου ήταν μια γιορτή ολόκληρου του έθνους, όπως τυπλοφορούνταν το πρωτοσέλιδο άρθρο του ριζοσπάστη το 1945. Και το ΕΑΜ ήταν η νέα φιλική εταιρεία που θα οδηγούσε ξανά την Ελλάδα στην ελευθερία. Το 1945 οι Άγγλοι, αμέσως μετά τα Δεκεμβριανά, απεικονίζονταν ιδιαίτερα αρνητικά, όπως αναμενόταν άλλωστε, από τον αριστερό τύπο. Έχει ενδιαφέρον ο παραλληλισμός του ριζοσπάστη που συγκρίνει τα γεγονότα των Δεκεμβριανών με την επιβολή από τους Άγγλους το 1833 του βασιλιά Όθωνα και του απολυταρχικού πολιτεύματος, καταστρέφοντας έτσι το δημοκρατικό πνεύμα της Επανάστασης. Τι λέγαμε πριν για τον προβολέα, ο προβολέας στρέφεται στο 1933 εκείνη τη στιγμή, από το ριζοσπάστη. Αντίθετα, για την αριστερά της εποχής, ο ρόλος της Ρωσίας θεωρούνταν καθοριστικός για την επιτυχία της Επανάστασης του 1921. Η επίτευξη της ανεξαρτησίας οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στις διπλωματικές και πολεμικές προσπάθειες της ομόδοξης χώρας και τονίζεται συνεχώς η μακρόχρονη δεσμή αλληλεγγύης των δύο λαών. Αντίστροφα είναι τα πράγματα για τον τύπο της δεξιάς. Ο ρόλος της Ρωσίας στην Ελληνική Επανάσταση υποτιμάται ή δεν αναφέρεται καθόλου, ενώ ο ρόλος των Άγγλων φωτίζεται με ιδιαίτερα θετικό τρόπο. Τόσο η εφημερίδα Εμπρός, όσο και η εφημερίδα Καθημερινή, αναφέρονταν με ημνητικό τρόπο κατά την εμφυλιακή περίοδο στο ρόλο των Άγγλων στην Επανάσταση του 1921, τονίζοντας ιδιαίτερα το έντονο φιλελληνικό ρεύμα στην Αγγλία και το ρόλο προσωπικότητων όπως ο Λόρδος Βίρον και ο Τζορτζ Κάνινγκ. Όμως όλα αλλάζουν. Λίγα χρόνια αργότερα, με τον αντιαγγλικό αγώνα του κυπριακού λαού, με σκοπό την ένωσή του με την Ελλάδα, η εφημερίδα Εμπρός κατήγγειλε τον ρόλο των Άγγλων στην Επανάσταση, τονίζοντας το γεγονός ότι όπως και το 1921, έτσι και τώρα, είμαστε το 1955, οι Έλληνες παλεύουν μόνοι τους, δίχως καμία ξένη βοήθεια για την ελευθερία. Το ίδιο ισχύει για τις εφημερίδες του κέντρου. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι επαιτειακό άρθρο της εφημερίδας Ελευθερία του 1956, με το χαρακτηριστικό πηχιαίο τίτλο «Πώς οι Άγγλοι βοηθούσαν και τότε τους Τούρκους». Στο δημοσίευμα αναλύεται η σύμπραξη των Άγγλων με τους Τούρκους κατά την Επανάσταση του 1821, κάτι που επαναλαμβανόταν στην παρούσα συγκυρία με το Κυπριακό. Για την εφημερίδα, η Αγγλία έπαιξε αρνητικό ρόλο στην επανάσταση των Ελλήνων και ακόμα και η ναυμαχία του Ναυαρίνου θεωρείται ότι έγινε τυχαία και ενάντια στη θέληση της Αγγλίας. Και ας έρθουμε τώρα στο τελευταίο παράδειγμα αλλαγής οπτικής για το παρελθόν που θα ήθελα να σας παρουσιάσω σήμερα. Το πώς παρουσιάζονται οι Τούρκοι. Μέχρι το 1930, όπως θα περιμένατε, η Επανάσταση του 1921 παρουσιαζόταν από τις εφημερίδες εποχής, είτε βενιζελικές είτε αντιβενιζελικές, ως εξέγερση κατά των τυράννων και η Τουρκία ως βάρβαρος κατακτητής. Ενδεικτικά, το 1928 στον ωραιότατο, σύμφωνα με την εφημερίδα Μακεδονία, πανηγυρικό της ημέρας από τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε η εξής φράση. «Ο Τούρκος εμόλυνε με την παρουσία του την άχραντη γη της Ελλάδας». Σύμφωνα με τους αρθρογράφους των εφημερίδων, το ελληνικό έθνος υπέφερε υπό την φρικώδη Οθωμανική δυναστεία, κατά τη μακραίωνη και στη γερά δουλεία του τουρκικού ζυγού. Ταυτόχρονα επισημαίνονται οι σφαγές που έκαναν οι Τούρκοι, τα εγκλήματά τους κτλ. Όμως όλα αλλάζουν. Αυτό αλλάζει θεαματικά μετά την τομή της υπογραφής του Ελληνοτουρκικού Συμφώνου Φιλίας του 1930, το οποίο εξυπηρετούσε τα κοινά συμφέροντα της Αθήνας και της Άγκυρας. Βλέπετε το 30 μέχρι τουλάχιστον το 54, ο κοινός εχθρός των δύο χωρών ήταν η Βουλγαρία και οι δύο λόγοι είχαν κάθε λόγο να συνεργαστούν. Αυτή η πολιτική ξεκίνησε με την πολιτική του Βενιζέλου, αλλά τόσο η αντιβενιζελική πολιτική όσο και οι αντιβενιζελικές εφημερίδες συμφωνούσαν με την ελληνοτουρκική προσέγγιση. Μετά το 1930, όλες οι εφημερίδες, είτε βενιζελικές είτε αντιβενιζελικές, ήταν πολύ προσεκτικές στον τρόπο που παρουσιάζαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία και απουσιάζαν οι αρνητικοί χαρακτηρισμοί για αυτήν. Η Οθωμανική διοίκηση δεν παρουσιαζόταν πια ως τυραννική, αλλά ως μια πανίσχυρη κάποτε μάλιστα δε ως κολοσιαία αυτοκρατορία. Σε πολλά δημοσιεύματα δεν αναφερόταν καν το όνομά της, ενώ ο κυρίαρχος εχθρός φαινόταν να είναι περισσότερο η Ιερά Συμμαχία και ο σατανικός Μέτερνιχ παρά η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Φυσικά, σε όλα τα επαιτειακά άρθρα που κατά κανόνα τα πρωτοσέλιδα γινόταν συνεχείς αναφορές στον ηρωισμό των Ελλήνων, αλλά πλέον η έμφαση δίνονταν στους πρωταγωνιστές της Επανάστασης και όχι στα δεινά που αυτοί αντιμετώπιζαν από την Οθωμανική Διοίκηση. Μάλιστα, το επίτευγμα των Ελλήνων φαινόταν ακόμα πιο σημαντικό ακριβώς επειδή αντιμετώπιζαν ένα τόσο μεγάλο πολιτικό και στρατιωτικό γίγαντα. Συχνά μάλιστα παραλληλιζόταν ο αγώνας των Ελλήνων με τον αγώνα μεταξύ Δαβίδ και Γολιάθ. Επιπλέον υπάρχουν και άνθρωποι που δεν θα τα περίμενε ίσως κανείς, όπως αυτό της Βραδινής, που τονίζει ότι οι κατακτητές δεν επεδίωξαν την ολοσχερή δούλωση των ηττημένων, τους οποίους άφησαν να έχουν και τη θρησκεία τους και δική τους αυτοδιοίκηση. Υπήρχαν γι' αυτά. Όμως όλα αλλάζουν. Η αύξηση της έντασης στην Κύπρο, σε συνδυασμό με τα Σεπτεμβριανά του 1955 και το εκεί πογκρόμ κατά των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη, σηματοδοτούν την είσοδο των ελληνοτουρκικών σχέσεων σε μια νέα φάση. Κάτι που επηρέασε έντονα και την αντίληψη και των δημοσιογράφων και των πολιτικών της Ελλάδας σχετικά με την Επανάσταση του 1821. Στο νέο κλίμα αντιπαράθεσης άρχισαν να εμφανίζονται δημοσιεύματα υποτιμητικά έως προσβλητικά για τους Τούρκους. Το 1958 η εφημερίδα Ελευθερία, στο πρωτοσέλιδο επαιτειακό της άρθρο που υπογράμμιζε την υπεροχή των Ελλήνων έναντι των Τούρκων, τους χαρακτήριζε ως λιπαρών, κτηνώδη και άεργων δυνάστην. Η φυλετική μηδαμινότητα των Τούρκων αποδεικνύεται κατά την εφημερίδα από το γεγονός ότι αν και έμειναν 4 αιώνες στην Ανατολική Ευρώπη, δεν άφησαν ούτε ένα μνημείο πολιτισμού, ούτε κτίσμα, μια κατασκευή, μια γέφυρα έστω άξιαν λόγου. Πολύ συχνά ήταν τα δημοσιεύματα που παραλλήλιζαν την Ελληνική Επανάσταση με την εξέγερση των Κυπρίων εναντίον των Άγγλων. Η εφημερίδα Ελευθερία του 1958, σε άρθρο με το χαρακτηριστικό τίτλο «Το 21 της Κύπρου», χαρακτήριζε την Οθωμανική Αυτοκρατορία ως το πιο άγριο κατακτητή της εποχής εκείνης, ενώ οι Τούρκοι αναφέρονταν συχνά ως τύρανοι. Τα παραπάνω δημοσιεύματα είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα του τρόπου με του οποίου η ιστορική μνήμη επικαθορίζεται από παροντισμό, δηλαδή από τη συνεχική ανακατασκευή ενός παρελθόντος ώστε να υπηρετεί τις ανάγκες του παρόντος. Το παρελθόν, στην προκειμένη περίπτωση η Επανάσταση του 1821, επαναπλαισιώθηκε και νοηματοδοτήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να παρουσιάζεται η ιστορία ως συνέχεια, με τους Τούρκους να είναι οι αιώνιοι, οι διαρκείς εχθροί του έθνους. Η δαιμονοποίηση των Τούρκων τόσο στο παρόν αλλά και στο παρελθόν εντάχθηκε, ιδίως μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 και συνεχίζεται φυσικά μέχρι και σήμερα. Θα μπορούσα να σας πω πολλά παραδείγματα ακόμα διαφορετικής προσέγγισης του παρελθόντος της Επανάστασης του 1821 ανάλογα με την εποχή, την πολιτική ταυτότητα. Ας πούμε, για παράδειγμα, πως ο Καποδίστριας για την αριστερά του Μεσοπολέμου ήταν ένας αυταρχικός, απολυταρχικός δικτάτορας που χτύπησε τις δημοκρατικές παραδόσεις και ενίσχυσε τους Κοζαμπάσιδες. Ενώ για τη μετεμφυλιακή αριστερά, ο Καποδίστριας αποτιμάται θετικά, καθώς θεωρείται ότι πήρε μέτρα για την εσωτερική αναδιοργάνωση της χώρας, για την επίτευξη της ανεξαρτησίας και για τη διεύρυνση των συνόρων, πάντα βέβαια με την υποστήριξη της Ρωσίας. Θα μπορούσα να σας πω για το ότι άλλους ήρωες πρόβαλε η αριστερά κατά τη δεκαετία του 40 και άλλους ήρωες επανάστασης πρόλαβε η δεξιά και το κέντρο. Όμως νομίζω αρκετά με τα παραδείγματα. Πιστεύω έγινε αντιληπτό το πώς οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί, εστιάζοντας σε συγκεκριμένες πτυχές της ιστορίας, δημιουργούν μια συγκεκριμένη αντίληψη για το παρελθόν, διασαφηνίζοντας ποιος είναι ο εχθρός και ποιος είναι ο φίλος, τόσο στο τότε όσο και στο τώρα. Ανάλογα με την ιστορική συγκυρία, τονίζονταν ορισμένα στοιχεία της ιστορίας και αποσιωπούνταν ή υποβαθμίζονταν άλλα. Όπως το 1984 του Orwell, ο εχθρός και ο φίλος δεν είναι σταθερές έννοιες. Και όταν αλλάζει ο εχθρός, αλλάζει και η ιστορία και ο τρόπος θεώρησης του παρελθόντος. Η μνήμη του έθνους κατεξοχήν καθορίζεται από παροντισμό, δηλαδή από τις ανάγκες του παρόντος. Συνεπώς το παρελθόν τελικά είναι απρόβλεπτο. Κανείς δεν γνωρίζει πώς θα βλέπουν το χθες οι άνθρωποι του αύριο και κυρίως το τι θα επιλέγουν να θυμούνται από το χθες. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η θέαση του παρελθόντος θα καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις εκάστοτες σχέσεις εξουσίας, τόσο σε κρατικό όσο και σε διακρατικό επίπεδο, αλλά και από αυτό που επιθυμεί τελικά να είναι η κάθε κοινωνία. Η ταυτότητα είναι αυτό που καθορίζει τη μνήμη. Και η δημόσια ιστορία αξιοποιείται ως εργαλείο κινητοποίησης κοινωνίας προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις, είτε συνεργασίας, είτε σύγκρουσης με άλλους λαούς. Πριν κλείσω, επιστρέψτε μου να εκφράσω ένα φόβο μου. Ελπίζω να μην εκλάβετε όλα αυτά που σας είπα μέχρι τώρα ως μια απόδειξη της συνωμοσίας των ισχυρών που αλλάζουν το παρελθόν κατά το οδοκούν, που μας χειρογαγούν, που μας κατευθύνουν κτλ. Θα προτιμούσα να θεωρήσετε όσα σας είπα ως κάτι φυσιολογικό και αναμενόμενο. Ακόμα και ο καθένας από εμάς θυμάται το δικό του παρελθόν διαφορετικά, ανάλογα με τη φάση που βρίσκεται και τις συνθήκες του παρόντος κάθε φορά. Στόχος μου ήταν να καταδείξω την αναγκαιότητα να είμαστε σε ετοιμότητα. Σε ετοιμότητα να ασκήσουμε την κριτική μας σκέψη σε κάθε λόγο, σε κάθε αφήγηση που αναφέρεται στο ιστορικό παρελθόν. Αυτό είναι ακόμα πιο επιτακτικό σήμερα, τη σημερινή εποχή της ψηφιακής επανάστασης, που έχει σαν αποτέλεσμα το βομβαρδισμό μας από πληροφορίες σχετικά με το παρελθόν, λόγω των δυνατοτήτων που προσφέρει το διαδίκτυο. Λόγω ακριβώς του υπερπληθυσμού πληροφοριακών σκουπιδιών, προτείνω να εμπιστευτούμε τη σχέση μας με το παρελθόν στους επαγγελματίες ιστορικούς. Φυσικά δεν ισχυρίζομαι ότι οι ιστορικοί δεν έχουν και αυτοί ορισμένες φορές πολιτική ατζέντα. Όμως θεωρώ ότι η ιστορική είναι πιο ασφαλής πηγή σχετικά με τους δημοσιογράφους ή τους πολιτικούς, που είναι δεδομένο ότι μέσω της χρήσης του παρελθόντος επιδιώκουν την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων πολιτικών στόχων του παρόντος. Όμως ακόμα πιο χρήσιμο, πιστεύω θα είναι να σκεφτούμε το πώς εμείς οι ίδιοι σκεφτόμαστε το παρελθόν. Σε ποια πρόσωπα και σε ποια γεγονότα του παρελθόντος αποδίδουμε θετικό πρόσημο και σε ποια αρνητικό και γιατί. Να ασκήσουμε την κριτική μας ικανότητα για να κατανοήσουμε καλύτερα τον εαυτό μας, τις διανοητικές διεργασίες που γίνονται μέσα στο μυαλό μας και που συνδέονται άμεσα με την ταυτότητά μας. Σύμφωνα με μελέτες πολιτικής επικοινωνίας, τείνουμε να αναπαράγουμε fake news, ψευδείς ειδήσεις δηλαδή, μέσω των κοινωνικών δικτύων, παρά το γεγονός ότι είναι υπερβολικές ή εντελώς απίστευτες, επειδή ακριβώς επιβεβαιώνουν την ταυτότητά μας και δικαιώνουν τις βεβαιότητές μας. Ας προσέχουμε λοιπόν τι πιστεύουμε. Ας ξανασκεφτούμε αυτά που θεωρούμε σίγουρα, ακόμα και αυτά που θεωρούμε αυτονόητα. Και ας προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με βιβλία και ανθρώπους που βλέπουν διαφορετικά το παρελθόν και που έχουν ένα άλλο σχέδιο για το μέλλον. Μήπως τελικά έχουν δίκιο εκείνοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να ήταν κατανοητά.